Економіка для чайників. Авторська програма Євгена Саватєєва.
12 година 19 хвилин. Ви слухаєте Громадське радіо «Економіка для чайників» і будемо говорити простою мовою про економіку. Намагаємося це робити в кожній програмі. І от головний чайник тут я буду ставити прості, інколи дитячі запитання нашим співрозмовникам і співрозмовницям. Цього разу будемо говорити про страшне, про інфляцію. Ці новини нас переслідують весь рік. Ми читаємо, що то в тій країні зафіксований рекордний рівень інфляції, тобто знецінення місцевої валюти. Будемо розбиратися, чому так, чому в цьому році такі от бентежні новини, як з цим усім ладнати. Але почнемо з огляду новин минулого тижня.
Що там на ринку?
Турецька ліра після історичного падіння на 150% зросла на 15%. Президент Ердоган анонсував програму захисту вкладів у національній валюті. Уряд буде компенсувати вкладникам втрати у разі ослаблення ліри. Україна зібрала рекордний за історію незалежності врожай і перевищила попередній прогноз у 100 мільйонів тонн. Про це повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко. Лише завдяки рекордному врожаю зернових ВВП України зросте на 0,8% пункти. В Україні реєструють дедалі менше компаній, але більше фізичних осіб-підприємців. Про це повідомляє сервіс YouControl. Цьогоріч в Україні зареєстровано майже 38 тисяч компаній, що є найнижчою кількістю з 2018 року. Натомість зафіксовано на порядок вище ФОПів. Україна продовжила на рік заборону на торгівлю низкою товарів з Російською Федерацією. Про це відомо з засідання уряду. Серед заборонених для імпорту товарів – м'ясо, риба, деякі молочні продукти та кава, чай, солодощі, алкоголь та цигарки, лікарські засоби, добрива, промислові товари, транспортні засоби, паперові вироби тощо. Підприємства кондитерської галузі змушені призупиняти виробництво частини асортименту продукції через рекордне зростання цін на газ. Про це повідомив президент асоціації «Укрконтпрома» Олександр Балденюк, інформує прес-служба відповідна. Так відбувається, тому що при вартості газу для виробничих потреб в 73 тисячі гривень за тисячу кубометрів кондитерським компаніям простіше взагалі згорнути виробництво, адже при такій собі вартості продукція буде не затребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішніх ринках. Аналітики з питань корпоративного управління заявили, що уряд не виконав зобов'язання з оновленого меморандуму з Міжнародним валютним фондом щодо продажу щонайменше трьох великих держпідприємств до кінця 2021 року. Це об'єднана гірничо-хімічна компанія, перший київський машинобудівний завод та президент готель. Жоден з цих аукціонів не відбудеться до кінця грудня.
Як це зрозуміти?
І тут почнемо говорити про інфляцію. Записали розмову з Галиною Шуменський-Гайер, журналісткою сайту StopFake і StopFake німецькою, яка слідкує за ситуацією в цій країні. А що ж там відбувається? За оцінками Федерального інституту статистики, інфляція у Німеччині в листопаді цього року виявилась найбільшою за останні 29 років. Як пише Європейська правда, перекладаючи повідомлення Шпіль, ціни на товари і послуги зросли на 5,2% порівняно з показниками листопада 2020 року. У жовтні інфляція складала ще 4,5%. Так от як це все сприймають місцеві жителі, як вони реагують на такі новини, розказала нам Галина Шиманський-Гайр.
Я запитувала дуже багато своїх знайомих, які живуть в Німеччині, про цю ситуацію. І насправді вони дуже знаходяться в такому стресовому стані, оскільки вони звикли до стабільності, до передбачуваності. І тепер вони помічають повсякчас збільшення цін на продукти харчування, на м'ясо, овочі, фрукти, на якісь предмети повсякденного вжитку, також на бензин. Буквально на все, на медикаменти, на оренду житла. І це дуже негативно впливає на, можна сказати, стан німців. І цьому є дуже багато причин такої інфляції, не тільки через дорожчання енергоносіїв, як в Європі загалом, а також є внутрішні причини, такі як введення податку на СО2 на початку 2021 року, а також нормалізувалися ставки податку на додану вартість в Німеччині, які були знижені через пандемію, і тепер вони повернулися до свого значення нормального, і ціни знову ж таки пішли вгору.
Ви говорите про те, що стрес для людей, а стрес для ринків, стрес для компаній, наскільки відчувається? Можливо, преса про це пише?
Преса пише насправді найбільше про інтереси людей, про стан людей, про те, що навіть заробітна плата, яка росте в Німеччині, з кожним роком в цьому році виросла всього на 1,3% на рік, і це найнижчий показник з 2010 року. Тобто компанії так само не піднімають зарплату своїм працівникам, і інфляція таким чином ще більше збільшується. Так, оця прірва між доходами і витратами збільшується. Насправді компанії чекають, перечікують цю ситуацію. Є багато прогнозів про те, що від найоптимістичніших, що в 2022-му вже знизиться інфляція, до більш таких негативних, що треба почекати ще до 2023 року, і потім буде вже все добре. Але насправді зараз всі перебувають в такому в замороженому стані, ніхто не хоче робити якихось різких кроків, це для німців не характерно, так само і компанії піднімати заробітну плату так само вони не хочуть, оскільки немає на це коштів. І тут є такий ризик, що піднімаючи заробітну плату, знову доведеться піднімати ціни, тому що для того, щоб не вирівняти економіку, вирівняти цю прірву, яка...
Поки що складно сказати, які ліки підготував уряд для цієї ситуації.
Так, поки що взагалі нічого не ясно. Уряд зараз так само, є дуже багато проблем, окрім інфляції, і уряд новий в Німеччині, тому все зараз ще знаходиться в такому стані врегулювання і немає жодних якихось чітких таких планів уряду і обіцянок.
Для України, звичайно, інфляція в 5% – це ціль на наступний рік, і українські економісти сприймають це як різного ступеню реалістичності ціль. І хочеться зрозуміти, наскільки це впливає на німецького громадянина, така інфляція. Тобто ви сказали про те, що піднялися ціни на всі продукти, на всі основні продукти, якими користується людина, але наскільки це б'є по кишені? Чи тут стрес викликає просто те, що ця інфляція стала багато в чому несподіваною?
Насправді залежить від верств категорії населення. Так, в Німеччині є середній клас доволі потужний. І, звичайно, для середнього класу підйом цін хоч і є відчутним, є непередбачуваним, але це не є катастрофічним. Наприклад, опалення, я назву таку цифру, ціна на опалення піднялася на 25%. В середньому це дуже багато для Німеччини. Це в середньому 300-400 євро додатково на рік для сім'ї, але для середнього класу це підйомна сума, так само як і підвищення цін на бензин. А якщо ми говоримо про більш вразливі категорії населення, таких як, наприклад, пенсіонери, які попри міфи, не завжди дуже добре живуть в Німеччині, не завжди можуть подорожувати, як ми це думаємо, так? Там є і доволі бідні категорії населення, то для них це, звичайно, катастрофічна ситуація без перебільшення, тому що вони зараз не можуть собі дозволити те, що вони так мало дозволяли собі, і проїзд на громадському транспорті так само здорожчав, і якісь базові продукти, тобто для цих людей, для багатодітних сімей, не дуже багатих, наприклад, з Східної Німеччини, то така інфляція є доволі потужним ударом.
І будемо продовжувати розбиратися, як це все розуміти. Такі новини з Костянтином Фастовцем. Він уже є з нами на прямому зв'язку. А от ви слухали запис розмови з Галиною Шиманський-Гайр, журналісткою сайту StopFake. Пане Костянтин, вітаю вас.
Доброго дня.
Інфляція, про яку ми сьогодні говоримо, і намагаємося говорити так от простою мовою, як і зазвичай в програмі «Економіка для чайників», це завжди погано?
Інфляція – це не завжди погано, насправді, тому що помірна інфляція, вона стимулює, фактично є таким стимулюючим елементом. Так, то вона призводить до того, що ціни поступово ростуть. Наприклад, американський там центральний банк, як Федеральний резерв, таргетує десь там 2-3% інфляція. От. І так само доходи громадян ростуть з інфляцією. Тобто це взагалі як буде гарно, коли поступово якби то і доходи, і ціни трошки підростають, це якби то створює, стимулює попит і так само стимулює людей до того, щоб там, наприклад, отримувати підвищення в зарплаті.
Угу. З оповіді нашої співрозмовниці Галини Шиманський-Гайр, то люди в Німеччині все-таки навіть таку помірну інфляцію сприйняли трошки так собі.
Ну, так, звісно, що інфляція сприймається по-різному в різних країнах. Країни, які не звикли до того, щоб бачити якісь такі індикатори, так, а зараз вони, я б сказав, підвищені порівняно з тим, що скажімо так, спостерігалося останні більше там 10 років. Тобто 10 років інфляції такої, а то й більше такої інфляції не бачили. І особливо стосовно енергоносіїв, так, якщо ми говоримо про ту ж Німеччину, так, Європу, то зараз там ціни на газ, які спостерігаються, вони є досить шокуючими. І не тільки так для громадян, вони є шокуючими взагалі просто там і для бізнесу. Так що ситуація, дійсно, досить неординарна.
Ми говоримо з Костянтином Фастовцем, макроекономістом і керівником аналітичного відділу інвестиційної компанії Damant Capital. Можна ставити запитання на Viber, писати 067-67-404-76 або ж телефонувати в прямий ефір 0800-750-490. Ця програма саме в прямому ефірі, 12:31 на годину. І нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. Інфляція. Чому в цьому році ми дуже часто читаємо такі новини? В тій-то країні, в Німеччині, найбільша інфляція за 29 років. В Штатах найбільша інфляція за 40 років. Чому?
Дивіться, основа цієї інфляції, вона полягає у відповіді центральних банків світу і частково урядів світу до коронакриза, це називається, так? Тобто це криза, економічна криза, яка спричинена наслідками від коронавірусу. Коли ще були перші прояви коронавірусу в Європі і в Штатах, основний якби страх держави та центральних банків був в тому, що це захворювання, ця інфекція, вона призведе до зниження попиту. От. І для того, щоб попит стимулювати, так, тобто в умовах невизначеності люди, вони, як правило, схильні до того, щоб не витрачати гроші, тому що невідомо, що буде там через якийсь момент. І насправді дійсно на початку була така паніка. Багато це сильно відобразилося на ринках капіталу, і так само відобразилося і на споживання. От, тому для того, щоб боротися з цими проявами, тому що падіння споживання воно зможе призводити до фактично економічного падіння, якщо немає попиту, або якщо різко падає попит на машини, наприклад, так, то заводи, які виробляють машини, вони мають їм приходиться скорочувати виробництво. Якщо вони скорочують виробництво, вони скорочують виробників. Скорочені виробники, ну це в цілому такий, скажімо, циркулярний ефект і падіння взагалі економіки. Тобто ці ефекти, вони, як правило, тимчасові, і тому взагалі центральні банки, вони в періоди, коли очікується або коли спостерігається падіння попиту, вони його стимулюють за допомогою дешевих грошей. От, і ці дешеві гроші, які з'являються на ринку, їх, скажімо так, наступний ефект цих дешевих грошей – це є інфляція. Тому що, простими словами, грошей стало більше, а товарів лишилася та ж сама кількість. Відповідно, кожен товар починає коштувати більше. От, як буде, по-простому так.
Тобто центробанки керують ситуацією, так?
Вони керують ситуацією. Вони саме коли є падіння, є слабкий попит, вони стимулюють його за допомогою дешевих грошей і збільшення грошової маси, так званої, так, тобто кількості грошей, яка в економіці обертається. А в періоди, коли інфляція підвищується, і це зараз саме те, що ми починаємо спостерігати, центральні банки навпаки починають застосовувати заходи до фактично більш строгу монетарну політику, яка робить гроші фактично більш дорогими і забирає фактично гроші зменшує грошову масу, забирає кількість грошей, зменшує їх, яка є в оберті.
От в Україні Національний банк підвищив облікову ставку. Зараз вона становить 9%. Хоча на початку року було 6, і пам'ятаю публікації десь в березні, там економісти думали, чи буде підвищення до 6,5, там чи не буде, як буде поводити себе Національний банк, і зараз аж 9%, півтора рази.
Так,
тобто все це було великою несподіванкою все-таки.
Частково так, тому що насправді ніхто до кінця не знає, і це взагалі дуже складно оцінити, який саме масштаб ефекту буде від стимулюючих заходів. Тому що, по-перше, немає дуже чітких оцінок, наскільки саме просідає попит. По-друге, зв'язок між більш дешевими грошима і стимуляцією попиту, він теж, скажімо так, зрозуміло напрямок, так, зрозуміло, що це підвищує, але масштаби, їх дуже складно оцінити, тому що вони залежать від психології споживачів, в тому числі. Так? Тобто, наприклад, простий приклад, ви можете отримати, наприклад, який-небудь банк, ви приходите в магазин там техніки, наприклад, так, і бачите, що ви можете в розстрочку купити там, не знаю, телевізор, там правильну машинку, будь-що, будь-яку одиницю, холодильник. Коли ви приходите і бачите, що розстрочка стала набагато дешевшою, так, тобто ви можете отримати споживчий кредит вдвічі дешевше, умовно кажучи, то ви швидше за все скористаєтеся цим з більшою ймовірністю. Але насправді сказати, наскільки більше, в яких умовах, тому що коли ми говоримо, наприклад, про той же самий коронавірус, так, то деякі люди, наприклад, там з тих же штатів, вони взагалі там їхали, продавали хати, хтось там виїжджав в Нову Зеландію, тобто там в різні періоди цього коронавірусу була зовсім різне сприйняття. Тому оцінити центральний банк об'єктивно він не може, наскільки ці заходи вони будуть стимулювати, а чи не виявляться вони занадто, наприклад, там стимулюючими, чи не призведуть вони там до дуже великої інфляції. Є певні оцінки, є спроби це оцінити, але це дуже неточна наука. Тому, як правило, виходить саме так. Спочатку є стимулюючі заходи, далі, як правило, ці стимулюючі заходи, вони виявляються занадто сильними, тому що завжди є затримка між введенням стимулюючих заходів і ефекту. І коли вже відбувається оцей, скажімо такий, занадто сильний ефект, коли стає зрозуміло, що інфляція вже вища, ніж вона має бути, і очікування по інфляції теж високі, тоді фактично відбувається крок до такого більш жорсткої політики, до зменшення кількості грошей. Але це завжди дуже часто спостерігається, спочатку занадто високий ефект стимуляції, а потім приходиться піднімати ставки. Це такий циклічний процес.
Що значить облікова ставка? Значить, що, наприклад, кредити, на цю ставку орієнтуються банки, які дають громадянам кредити, це значить, що цей відсоток не може бути меншим, ніж 9%.
Фактично, та дивіться, якщо точніше, то в Україні, значить, облікові ставки прив'язані так звані депозитні сертифікати. Тобто це гроші, фактично до цієї ставки прив'язана ціна грошей, яку диктує Національний банк до банків. Тобто банки можуть піти до Національного банку і в Національного банка взяти гроші.
Так.
І так само вони мають можливість покласти гроші в Національний банк, як наче на депозит. От як ми з вами депозит відкриваємо, так само банки можуть робити це. Тому банк, коли банки видають кредит, то їм немає сенсу, як правило, так, тобто немає логічного сенсу видавати кредит по більш низькій ставці, ніж вони можуть надати, покласти на депозит Національному банку. Так, тобто, фактично, з цієї логіки це і витікає, що кредит дешевшим не буде, це економічно необґрунтовано. Але тим не менше буває ситуація, коли, наприклад, там у банка є якийсь клієнт, так, який він хоче, щоб цей клієнт з нього залишався, і він може надати йому там по якимось більш, скажімо, вигідним умовам, які для нього є такими, скажімо, можливо. Задля того, щоб цього клієнта залишити, вони можуть там піти на поступки. Але в цілому економічного сенсу це якби
немає. Послухаємо запитання. Доброго дня, як вас звати? І ваше, будь ласка, запитання.
Ну, не запитання, а скоріше ремарка.
Так.
Один із стовпів класичного монетаризму, Мілтон Фрідман, завжди стверджував, інфляція – це явище грошове. І дійсно, якщо порушується баланс між плато спроможним попитом і наявністю грошей, виникає інфляційний процес. І таким чином порушується баланс між готівкою, яка є в кишенях у людей, і товаром, який поступає на ринок. Таким чином ми спостерігаємо порушення ланцюжків виробничого характеру. Скажемо, якщо на Тайвані фірма, майже монополіст, виробляє чіпи для смартфонів, і вона порушила якісь виробничі зв'язки, або їй не вдається їх встановити, ми бачимо інфляційну криву. І таким чином, для того, щоб, як казали класики монетаризму, для того, щоб заспокоїти ситуацію, потрібно стискання грошової маси в обігу. Що і наблюдається. Багато центробанків підвищують облікову ставку.
Дякую за ваш дзвінок. От, власне, так, ми от про це і говоримо. А чи значить це, що, наприклад, програма, яка діє в Україні, 5-7-9% на кредити, що вона в минулому? Що вона фактично не має сенсу?
Ну, не зовсім так, тому що програма 5-7-9, вона фактично це є така субсидія з бюджету для кредитування. Так, тобто ця субсидія, це фактично вона, логіка є наступна, що Міністерство фінансів, ну або держава, так можна по-різному називати, говорять, ми зі своєї кишені, тобто з бюджету, готові компенсувати відсоткову частину відсоткової ставки за кредити. От тому компанії, вони можуть звертатися до там уповноважених банків і отримувати там кредити. І ці кредити будуть не під ринковими відсотками, так? Тобто не за ринковою вартістю їх будуть видавати. Тобто, фактично, банк буде бачити ринкову вартість, банк, наприклад, видаватиме кредит, там, умовно кажучи, бізнесу там за 15%. Але бізнес буде платити не 15% банку, а бізнес буде сам платити там 7%. Так? А різницю між тим, що він платить, і тією ставкою, яку вимагає банк, буде покривати держава.
Зрозуміло.
Полягає ця програма.
Зараз переходимо до наступної рубрики, в якій пояснимо, що ж це за таке словосполучення «вімкнути друкарський верстат».
Словник.
Поговоримо про емісію, випуск в обіг нових грошей. Тільки Національний банк має право вводити в обіг національну валюту. Національний банк намагається забезпечити таку кількість грошей в обігу, яка необхідна для обслуговування процесу обміну товарами та послугами в економіці. Скільки грошей випускати? Це залежить від таких показників, як обсяг валового внутрішнього продукту, інфляції, параметрів бюджету, доходів населення тощо. Якщо ж гроші випускаються безвідносно до можливостей економіки виробити адекватну кількість товарів та послуг, то вони починають знецінюватися і відбувається інфляція. Сьогодні емісія грошей відбувається виключно в безготівковій формі шляхом зарахування відповідної суми коштів на кореспондентські рахунки українських банків в Національному банку. Тому вислів, який часто застосовують, описуючи емісію, увімкнути друкарський верстат, він суто образний.
Домашня економіка.
От продовжуємо розмову з Костянтином Фестовцем, макроекономістом, керівником аналітичного відділу інвестиційної компанії Adamant Capital. Нагадаю, що це програма «Економіка для чайників» на громадському радіо. І при мікрофоні для вас працює Євген Саватєєв. Чому інколи те, як люди сприймають інфляцію, це не зовсім кореспондується з тим рівнем інфляції, який є. Тобто ми не завжди адекватно відчуваємо те, що відбувається, те, що ми бачимо в цифрах.
Дивіться, тут, скажімо так, інфляція, її вимірює, взагалі, мір інфляції, вона є декілька різних методів, як інфляцію виміряти. Є споживча інфляція, так, є інфляція виробників. Якщо ми говоримо про споживчу інфляцію, то для того, щоб її поміряти, стандартний метод такий: взяти споживчий кошик і фактично подивитися, наскільки дорожчим він став. Цей, скажімо, такий середній споживчий кошик для країни. От, але цей статистичний середній споживчий кошик, він насправді не відповідає майже жодному реальному кошику, так? Тому що він є таким синтетичним. От, і тому ми маємо людей, які, у яких, наприклад, там доля їжі, так, в їхньому бюджеті, вона може сказати там 50%, це приблизно статистика, от цей кошик, який Укрстат складає, в ньому десь 50% це їжа. Але у когось це може бути 70%, а в когось це може бути 30%. І так само і з іншими складовими. Тобто, фактично, кожен окремий індивідуальний кошик, він відрізняється. Таким чином, сприйняття інфляції і реальна інфляція для кожного споживача, вона є різною.
В Україні зараз інфляція більше 10%, а на наступний рік уряд ставить собі за мету інфляція 5%. Наскільки, на ваш погляд, це реально?
Мені здається, що це не є нереальним. Так, тут це один сценарій, який теоретично може бути. Тут дуже сильно залежить все від того, як будуть поводити себе ціни на важливим складовою є енергоносії. Тобто з енергоносіями зараз велике питання: що буде? Що буде з газом? От і це, мені здається, один з визначальних факторів на наступний рік. Якщо ціна газу лишиться там на відмітці, там, скажімо, там $2000, так, за 1000 кубометрів, то це, ну, зовсім буде інша картина від 5%. Це буде і чим довше цей рівень буде залишатися, тим гірше буде ситуація, і тим вища буде інфляція. Але абсолютно не виключно, що оцей тимчасовий стрибок, він фактично дійсно буде тимчасовим. Ціна впаде, ми вийдемо там на більш адекватні рівні енергоносіїв, і тоді дійсно цей сценарій, як на мене, цілком можливий. Ми закладаємо вище трохи цифри, ми зараз закладаємо десь від 6 до 7% на кінець 2022 року. Але говорити про те, що абсолютно це нереально не може бути, я б так не говорив.
Чи значить це, що ціни трошки знизяться?
Це значить, що ціни знизяться на певні категорії, так, тобто ціни знизяться, наприклад, на газ з поточних рівнів. От, але інфляція це завжди, якщо у нас позитивна інфляція, так, якщо вона більше нуля, це означає, що в цілому ціни в економіці є вищими, ніж рік тому. От, як правило, ми говоримо про інфляцію, яка є показником рік до року, так, тобто говоримо про 5%, це означає, що ціни в середньому будуть на 5% вище. От, тобто в середньому ціни будуть вищими, але, наприклад, там по газу або по якихось інших товарах вони можуть бути нижчими.
От ще такий аспект. Ми в новинах сьогодні говорили про те, що відбувається з турецькою лірою. Для тих людей, для тих українців, які взимку планують поїхати в Туреччину на відпочинок, от що це значить, цей стан турецької ліри, який зараз ми спостерігаємо?
Там насправді дійсно дуже цікава ситуація, тому що там зараз фактично уряд, держава, вони якби і там Ердоган, так особисто, я б сказав, що він є таким засновником цієї всієї якби політики. Вони зараз практикують таку дуже неортодоксальну і контрінтуїтивну монетарну політику, де вони при наявності інфляції навпаки знижують ставку замість того, щоб її підвищувати. Це, ну, такий погляд на економіку, він якби не не знаходить багатьох прихильників, от, і він є не зовсім логічним, скажімо так, з класичної точки зору. І дійсно він призводить, ну те, що ми бачимо, так, він призводить до девальвації. Тому що фактично, якщо у нас інфляція росте, а інфляція там не зупиняється, так, і вона тільки розганяється, то це призводить до девальвації. Девальвацію можна контролювати за допомогою витрат національних резервів. Що Турція зараз робить? В них достатньо велика кількість національних резервів, але і вони можуть, якби то, скажімо так, гасити цю пожежу, але ця така контрінтуїтивна і досить, знову ж таки, спірна політика, вона є загрозою, я б сказав, для взагалі для монетарного режиму Турції, і вона, поки вона буде такою, як вона є зараз, то вона буде постійно загрожувати подальшій девальвації.
Але
тому для наших громадян, для наших громадян, які хочуть поїхати, для них якби, ну скажімо так, якщо в Турції буде безпечно, тому що ці кризи вони інколи можуть перетворюватися від монетарних криз, вони можуть переходити в реальні кризи, в реальні протести, в реальні там ну різні ситуації можуть бути. Так, і тому, якби якщо ситуація буде безпечною, то з точки зору платіжної спроможності, то в Турції зараз дійсно все дешево для українців.
По-різному. Все дешево для українців. Це теж цікаво. Ну, ми почали з того, що інфляція це не завжди погано, це може стимулювати економіку. Чому інфляція це погано?
Інфляція це погано, тому що, скажімо так, велика інфляція погано. Велика інфляція це погано, тому що вона у інфляції є вартість певна. І ця вартість, це якби це як правило, велика інфляція, вона є так само і вона є признаком нестабільності. І бізнесу досить складно прогнозувати, тому що коли інфляція, якби інфляція, наприклад, там була там 8% і вона таргетувалася на рівні 8%, і це було зрозуміло, що на 8%, тоді бізнес міг планувати. От, наприклад, плануємо 8%, так, тобто підвищуємо зарплати на 8%, можемо очікувати, що доходи в нас будуть більше на 8% і так далі. Ну, але як правило, висока інфляція, вона є якби ситуація така неконтрольована. От вона може бути 8, вона може бути 15, і це створює таку непередбачуваність в економіці. І непередбачуваність це завжди погано, тому що коли є непередбачуваність, то бізнес менш схильний інвестувати, бізнес менш схильний там відкривати якісь нові напрямки, тому що це нестабільність. Так само споживач, він якби то не знає, що очікувати, яка буде інфляція, висока, дуже висока, він цього не знає. І це теж це якби то один з таких моментів, чому висока інфляція це погано, тому що це є непередбачуваність. Насправді є ще додаткова вартість, і вона пов'язана просто з тим, що ціни постійно потрібно переглядати. Тобто, коли йде інфляція, то банально треба міняти цінники постійно, так? Тобто постійно треба підвищувати їх. І це от само по собі ці процеси, тобто ми підвищуємо ціну на те, на інше, на зарплати, треба перераховувати все постійно. І це може бути, як буду, значні такі відхилення. Це теж додатковий момент. От. А в Україні висока інфляція означає, що мають бути, і це теж в Україні, і не тільки в Україні, що мають бути високі ставки. Так, тому що, наприклад, будь-якому там економічному суб'єкту йому немає сенсу тримати в руках гривню, якщо ця гривня знецінюється там по 10% так, кожного року. Йому краще купити валюту. От. А щоб його зацікавити, щоб він цю гривню тримав, так, тому що інакше у нас буде просто такий тотальна доларизація. Треба, щоб банки вони піднімали ставки, так, тобто, щоб депозити були вищими за інфляцію. А якщо депозити вищі за інфляцію, це означає, що фондування банків має бути вище за інфляцію. А це, в свою чергу, означає, що дорогі кредити. Ось приблизно так.
Так, і українські банки готові до таких дій?
Українські банки, якщо інфляція буде високою, то українські банки будуть змушені це робити, тому що висока інфляція, от як ми з вами говорили, так що Національний банк підняв ставку до 9%. Що так. Це означає? Це означає, що рано пізно депозити мають підвищитися, і вони мають рости так, що вони мінімум давали 9%. Угу. Так само кредити мають підтягуватися. Якщо інфляція не буде зупинятися, вона буде далі високою, національний банк буде підвищувати знову облікову ставку. От, таким самим це буде знову таки підвищувати як ставки депозитів, так і кредитів. Це фактично виходу у центрального банків не буде ніякого, тому що вони не зможуть абсолютно невигідно видавати кредити по більш низькій ставці, їм буде вигідніше давати фактично кредит національному банку.
Таким чином для громадянина депозит буде ставати більш вигідним, а кредит навпаки дорожчим.
Так. Але для економіки в цілому це погано, тому що дорогі кредити, вони означають, що їх просто мало хто буде брати.
Так.
Тому що попиту на дорогі кредити, він просто низький. Тому що це означає, що інвестувати можна тільки в такі, скажімо, ризиковані, високодохідні проекти. А більш помірні проекти, більш такі адекватні проекти, вони просто відсікаються таким фінансуванням.
Нагадую слухачам та слухачкам, що це програма «Економіка для чайників». З нами на зв'язку Костянтин Фастовець, макроекономіст і керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Adamant Capital. І є ще 4 хвилини на ваші запитання. 067-67-404-76 номер для запитань на Viber, 0800-750-490 для дзвінків у прямий ефір. Що ж, от ми поговорили про різні країни і, звичайно, головна країна, яка такий локомотив економіки, це Сполучені Штати. Що там?
Там ми бачимо фактично високу інфляцію, дійсно там найвищу за скільки там 30 років чи якісь
так, це з 82-го року, здається, навіть 40 років майже.
40 років, так. І це, скажімо так, лякає ринки періодично, тобто коли фінансові ринки вони бачать ці показники, вони зразу так починають думати про те, що Федеральний резерв має починати підвищувати ставку, а якщо він почне підвищувати ставку, то це означає, що облігації стануть більш дорогими, а вірніше, більш дешевими, тому що ставка підвищується. От і тут є якби такі і кількість грошей теж зменшиться. Тобто це такі от дійсно таке закручення гайок має почати відбуватися, тому якби то всі, скажімо так, насторожено це дивляться. Так само є побоювання, що інфляція може, скажімо, зайти в такий неконтрольований коридор. Так, тобто, коли Федеральний резерв там думає, що це такий тимчасовий фактор, але насправді він може вийти раптово з-під контролю. От і це теж є певні страхи з цим пов'язані. Тут я так буквально, можливо, пару слів скажу, що для контролювання інфляції насправді важливо контролювати інфляційні очікування. Тому що інфляційні очікування це один з таких от цікавих інструментів і таких цікавих ситуацій, що очікування вони насправді такі, вони породжують інфляцію. Тобто, якщо я очікую, що буде висока інфляція, я фактично приймаю дії, які до неї призводять. От, наприклад, чому? Тому що, наприклад, там, якщо я думаю, що там машини подорожчують там на 10% або на 15% до кінця року, то я куплю машину зараз. Таким самим я створюю попит на машини і я створюю інфляцію, тому що всі йдуть і починають якби купувати машини, перебувають один одного по ціні. От лише така ситуація. Тому якби то небезпечно, це
і ціна на машини зростає.
І ціна на машину зростає, так. Тобто небезпечно, коли з-під контролю виходять очікування. Їх може інколи бути складно повернути і заякорити назад до такого помірного рівня.
Це можна ще порівняти з тим, як люди викликають таксі в інтернет-додатках, коли є інформація, що за 2 години буде злива, всі заходять в додатки і формується великий-великий попит, і ціна дуже-дуже стрімко зростає. А от висока інфляція, ви говорили, це яка? Це від скількох відсотків?
Взагалі, як прийнято, різні країни, вони таргетують різні рівні. В Україні Національний банк таргетує 5%. Так? Тобто 5% вважається нормальною інфляцією. Вище 5% вважається інфляція висока, яку треба знижувати. В Сполучених Штатах інфляція таргетується там, від 2 до 3, так? Тобто нижче. Як правило, розвинені країни, вони таргетують більш низьку інфляцію, а країни, що розвиваються, таргетують трошки вищу інфляцію, тому що взагалі це більш висока інфляція, це більш високі дохідності в національній валюті, а це означає, що є більше шансів залучити до себе капітал. Тому от такий підхід.
Але от коли починати нервувати, коли ми почуємо які новини?
Я взагалі не починав нервувати краще. Тому що якщо ми всі почнемо нервувати, то це от фактично знову ж таки, так? Добре. Ми всі почнемо раптово замовляти таксі, і тоді ціни на таксі дуже виростуть. От, тому краще не починати нервувати. Краще, дивіться, я б сказав так, що в Україні зараз Національний банк за останні, з 2014 року пройшов дуже велику трансформацію. Тобто це зовсім не той Національний банк, який був раніше, і зараз монетарна політика, таргетування інфляції, яке проводиться, воно дійсно працює, воно дійсно робиться на професійному рівні. І це не просто якісь слова, а там дійсно сидять люди, які пробують цю ситуацію стабілізовувати. Так? І важливо насправді, щоб як громадяни, так і бізнес, вони допомагали на цьому банку в цьому і, якби-то, і вірили в гривню. Тому що, якщо, фактично, найважливіше це якби-то, користуватися гривною, не якщо ми всі побіжимо купимо долар, так, то одночасно це призведе до девальвації. Так? Тобто треба...
Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Костянтин Фастовець, макроекономіст, з нами був на прямому зв'язку. Для вас цю програму провів Євген Саватєєв. Це була «Економіка для чайників».
Економіка для чайників. Слухайте щопонеділка в ефірі Громадського радіо або на сайті у розділі «Подкасти».